subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha sebtembar, waa 13 sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbn iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo dhegeystayaal waxaa ka mid a xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo u magacaabay ergegiisa gaarka ee arrimaha soomaaliya nicholas hayson oo bedeli doona michael keatin. nicholas waxa uu u dhashay waddanka koonfur afrika.
nicholas hayson waa nin south africana qareen ah ama lawyer ah, intaan hadda aniga fiiriyey, kuna takhasusay dhinaca waxaa loo yaqaana good governance ama dowlad wanaagga, dastuurka constitutional affairs, electoral reform wax la yidhaaho iyo soo bartay, reconciliation dib u heshiisiinta iyo peace process. Marka waxaad u malaysaa in si gooni ah loo soo xulay.
qodobada kale idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad oo heshiis lagu soo afjarayo colaadii dalka koonfurta suudaan laga gaaray.
golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka igaad, waxay diyaariyeen ajendihii shirka iyo dokumentskii kaleoo loo baahnaa oo ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka igaad.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixintii ugu dambeysa halka ay marayso duufaanta Florence oo laga cabsi qabo in gobollada labada ah ee Carolina ay ku dhufato. warbixinadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dalka Maraykanka ayaa rajaynaya in hanjabaad uu dhowaan soo saaray, taasoo digniin cunaqabateyna u dirtay dadka, shirkadaha iyo dalalka isku daya inay farageliyaan doorashada Maraykanka ay ka horjoogsan doonto inay faragelintaasi ku kacaan. madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay saxay wareegtay madaxweyne oo ogolaanaysa cunaqabateyn toos ah oo lagu beegsanayo hay-adaha iyo dadka loo arko inay doorashada Maraykanka faragashadeen ama ha ahaadaan kaabayaasha doorashada dalka Maraykanka ama ha adeegsadaan propagando ay wax ku jahwareerinayaan.
sharci dejiyaasha labada xisbi ee dalkan Maraykanka ayaa diiday warka madaxweyne maamulkiisa waa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump maamulkiisa ee ah dalalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraatiska ah inay isku dayayaan inay sameeyaan wax kastoo karaankooda ah oo ay kaga hortegi karaan waxyeelo shacabka Yemen soo gaarta, halkaasi oo waddankaasi Yemen ee wadamadaasi diyaaradahooda kuwa Sacuudigu u hogaamiya ahna ay dagaal kula jireen deegaanadaasi fallaagada, islamarkaasina uu ka socday kumanaan duqeymaha oo ay qaadeen. kuma raacsane in taxadar ay siinayaan, ayay tiri Senator Susan Collins oo laga soo doorto gobolka Maine, iyadoo ka hadlaysay shalayto oo arbaca ee Atlantana afka Englishka ee v o eda. waxaan aad uga walaacsanahay, ayay tiri, xaaladda bini aadanimo ee khatarta ee qarka u saaran Yemen, dadka halkaasi ku dhaqan, iyo sidoo kale kaalinta Sacuudiga ay ka ciyaareen duqeymaha joogtada ee lagu wado dalka Yemen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay Nicholas Haysom inuu noqdo ergegiisa gaarka ee arrimaha Soomaaliya. arrintan ay kusoo beegmaysa iyadoo Soomaaliya ay maamul goboleedyada dowladda dhexe khilaaf ka dhexeeyo. haddaba magacaabista ergegan ayaa Zaara Cabdiaxmed waxay ka wareysatay Jibriil Afyaro oo ka mid dadka Soomaaliyeed u dhaqaaqa arrimaha Soomaaliya kuna dhaqan gobolka Minnesota.
run ahaan Zahra waa mahadsantahay walaashay Nicholas Haysom waa nin South Africana qareen ah ama lawyer ah intaan hadda aniga fiiriyay kuna takhasusay dhinaca waxa loo yaqaan good governance ama dowlad wanaagga dastuurka constitutional affairs electoral reform waxa la yiraahdo iyo soo bartay reconciliation ama dib u heshiisiinta iyo peace process marka waxaad u malaysaa in si gooni ah loo soo xulay Nicholas Haysom asagoo weliba nin Afrikaan ah oo runtii ku wajahan arrimaha maanta ay Soomaaliya ay fowdada saartay kana soo shaqeeyay dalal badan sida Suudaan ama South Sudan oo kale dalal annagoo kale oo muxuu ahaa dagaalo iyo dagaalo sokeeyay soo maray waxa kale uu kasoo shaqeeyay Burundi peace processna uu qayb ka ahaa mar waxa uu malaysaa nin leh experience iyo background-kii arrintan maanta Soomaaliya loogu soo magacaabay
waa gartay khibrad ayuu u leeyahay tir ama shaqo uu yaqaan ayay tahay marka muddo waxaa jirta in Michael Keating oo asna ahaan in sidoo kale to Afrika ka soo shaqeeyay qaramada midoobay qaybaheeda in wakiil ka soo noqday meelo kala gedisan in uu bedelayo Michael Keating waxa uu muddo la daalaa dhacay caqabadaha ka dhex jira dawladda sida toddobaadkii ugu dambeeyay muuqatayba xataa maamul goboladeeda shirkoodii magaalada Kismaayo ka socday oo dawladda ugu soo horjeedeen oo khilaafka uu kala dhaxeeyay oo kale marka maxay ku tahay in Nicholas Haysom uu soo kordhin karo
wallahi run ahaan de arrimaha Soomaaliya ruuta hadaanu ka hadalno Soomaaliya u taala arrimaha Soomaaliya waxa xaalkeeda furfuri kara ama xallin kara ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed in Nicholas Haysom oo UN to ay soo magacaabay oo noo dhex qaado waa nasiib darro laakiin waa Soomaaliya way qabatay laakiin waa soo dhawaynay haddii uu yahay nin qubara leh rag dadka dhexdhexaadin karaana xalna keeni kara xalku runtiisaan hore kugu sheegay Soomaalida iska leh laakiin annagu maadaama dad muxuu ahaa soo martay dagaalo sokeeyay dhibaatooyin badan aanu nahay waxaanu hoos naalla ama aanu duruuftana biday in UN iyo dalal kale oo shisheeya ah ay muxuu ahaa arrimaha Soomaaliya ay ka qayb qaataan laakiin haddii xalka uu ku jiro in nin qubara leh oo muxuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya ka xajoodo waa wax bonus oo waa soo dhaweynna wax walba xal u ah dalka Soomaaliya runtii tahay
dad badan waxay maqlaan ergeyga gaarka ay xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadan hebel sida hadda Soomaaliya oo kaleeto marka bal ergeygan waxyaabaha uu qabanayo haddii dadweynaha uu aad dhageystayaasha u faahfaahisid waxyaabaha sida gaarka ah uu u qabto ergeyga sida asagoo kale wakiilka Soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay
wal guud ahaan United Nations ama UN shaqadeeda waxay tahay inay dhaxdhaxaad ka noqoto dalalka adduunka oo aanu ka wada tirsanahay in ay ilaaliso nabadgelyada adduunka in ay muxuu ahaa ay advocacy u noqoto haddii ay jiraan humanitarian ama xuquuqda aadamiga haddii lagu gudbo in ay haddii meelaha dagaalka iyo dagaalada sokeeya ka dhaco ay iyagu soo dhex galaan marka isagu wuxuu wakiil ka yahay UN ayuu wakiil ka yahay Soomaaliyana runtii maadaama aanu nahay dad arrimahooda meel u dhigi waayey intaas aanu soo joogda jiitamayna marka waxaanu hadda hoos nimi ama aanu maanu hoos imanina laakiin UN in qof ay noo soo dirto in Europeanka ay qof noo soo diraan in Amazon ay dad noo soo diraan marka arrimaheenni anu waxay la tahay haddii aysan ku waxaan hubaa aanan Ilaahay ka rajaynayaa in UN representative tambay aanu loo baahan doonin laakiin Soomaaliya arrimaheedu ay ka tashato laakiin asagu guud ahaan inuu mahad ka shaqeeyo nabadda iyo dowlad jacaylka iyo midnimada iyo waxa kale oo halkan aan soo aqriyay inuu yahay nin constitution-ka ama dastuurka iyo doorashooyinka maadaama anagu aanu doorashooyin u soconno hadda uu leeyahay experience-geed uu leeyahay ayaan soo xaqiiqsaday
kaasi wuxuu ahaa Jibriil Afire oo u dhaqaaqa arrimaha Soomaalidaas oo kusoo gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington dhageystayaal wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxweynayaasha dalalka ku bahooba urur goboleedka igad ayaa shalay soo afjaray colaadii dhex taalay dalka koonfurta Suudaan muddo soo jiitamaysay waxaa madaxdii ka qayb gashay kulankaasi sida gaarka looga hadlay arrimaha koonfurta suudaan kamida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd ayaa khadka telefoonka addis ababa ugu waramay haaruun macruuf.
Haarun, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu ku saabsan golaha wasiirada horta waa sida caadadu tahay wuxuu ka horeeyaa oo u degal xaaraa shirka madaxda sare ama hogaamiyayaasha. Marka maanta sidaas kama duwanayn. Golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka IGAD, waxay diyaariyeen ajendihii shirka iyo dokumentiskii kale oo loo baahnaa oo ay maaragtay ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka IGAD. Marka maanta shirka ajendihiisa ugu weyn wuxuu ahaa colaadii ka jirtay South Sudan, dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. Maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo, lagu dhammaystirayo, lagu soo gabagabaynayo, lagu soo afjarayo colaadaas la saxiixayay. Arrintaas oo ururka IGAD uu horwadeen u ahaa ama isagu uu keenay oo ka shaqeynayay heshiiskaas ayaa maanta ugu weynaa ajendaha madaxda u kulmaysay. Waxaa ka soo qeyb galay madaxweyneheena maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynaha dalka suudaan cumar albashiir, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele, iyo madaxweynaha uganda yoweri museveni, iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia cumar sida loo yahay ahna guddoomiyaha ururka IGAD ayaa ka soo qeyb galay.
Marka Suudaan arrinteeda inagoo ka hadlayna, dhowr jeer ba heshiisyo kala saxeexdeen waana la jebiyey. Maxaa damaanad qaada oo kooxaha waddanka Suudaanta Koonfureed ay keeneen madaxda gobolka ay hor keeneen oo heshiiskan uu kaga duwanaanaya kuwii hore?
Heshiiskan horta kuwii hore waa ka duwan yahay, waa ka dhammaystiran yahay. Waa heshiis comprehensive, waa heshiis maaragtay wixii la isku hayay oo dhan, khilaafyadii la isku hayay oo dhan soo dhammaystiray weeye. Qolyihii maaragtay ka mid ahaa colaadda qeyb ka ahaa oo dhanna ay ka soo qeyb galeen awal shirarku waxay ahaan jireen kuwo maaragtay ama qeyb ah ama xadadjoojin ama heshiis kaleeto gogoldiga ama waxaa ka maqnaa maaragtay madaxdii qaar baa ka maqnaa, masalan Riyaak Mashaar muddo ayuu ka maqnaa maxaa la yidhaahdaa oo ku xadin South Africa oo ah hogaamiye qolada ugu qolada labaad ee dowladda ku xigta xagga culayska South Sudan. Marka maanta kuwaasoo dhan qaydihii oo dhan baa joogay xagga waxaa heshiis ku saabsanaana kan waa ka dhammaystiran yahay contentiska, waa ka dhammaystiran yahay kuwii horeeto oo wixii khilaafu ka jiray oo dhan ayuu kani daboolay. Marka sidaa daraaddeed waxaa la qabaa markaan rajo weyn in khilaafku uusan colaaddu markaan inay halkaa ku dhammaato.
Ma laga hadlay in ururka IGAD ay xubinnimadeedii lasoo laabato Eritrea?
Maanta waa la filayay inay taa dhacdo, laakiin ma dhicin oo waxaa baaqday kasoo qeybgalkii Eritrea ee la filayay ayaa baaqday.
Wax cudurdaara may ka keeneen wax sababtu u baaqday?
Maya, waxaan meesha ka ogaanay guddoomiyaha guddiga wasiirada golaha wasiirada. Waxaan ka ogaanay in ay danaynayaan in ururka IGAD dib loo fiiriyo oo lagu sameeyo reform inta aysan ku soo noqon. Waxaase muhiim ahayd in maanta aada loo tilmaamay nabadda gobol ka socota iyo ay ka mid tahay Eritrea iyo Ethiopia heshiiyey, Eritrea iyo Djibouti heshiiyey, Eritrea iyo Sudan qabtooda oo oo xoogaa dumodumo yaro u dhexaysay la qaaday inay ka gudbaan, iyo sida uu regionku ay dabeel cusub oo nabadeed maaragtay xili nabadeed oo la gelayo oo markaa iskaashi iyo u hogaaniya. Marka arrimahaas ayaa laga hadlay. Marka inkastoo aysan joogin Eritrea aysan doodsheeg ahayn, laakiin magacooda waa lagu adcelinayay, waana la sheegayay rajada weyn oo laga qabo maaragtay sida loogu faraxsan yahay Eritrea oo ka mid noqota maxaa la yidhaahdaa ururka IGAD iyo lana heshiisa dalalkay iskhalaafsanaayeen ee gobolka. Waxaana aada loo tilmaamayay kaalinta Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka ciyaareen maaragtay maxaa la soo sheega doonashaha gaar ahaan Eritrea iyo Jabuuti.
Eritrea iyo Jabuuti miyaysan ahayn marka hore inay heshiis gaadhaan ka hor intaan Eritrea kusoo biirin IGAD?
Horta Eritrea ayadaa ka baxday maxaa la yidhaahdaa IGAD, IGAD lagama saarin. Marka markay rabtay kusoo biiri kartay, waxaa arrimaha sii murgiyey waxay ahayd marka khilaafyadii badnaa oo u dhexeeyey iyada iyo maxaa la yidhaahdaa dalalka sida Ethiopia iyo Jabuuti iyo xataa Soomaaliya. Marka mar haddii qolyahaasoo dhami ay la heshiiyeen, wax maaragtay hortaagan iyagiina ay doonayaan inay kusoo noqdaan maaragtay dahweyntii IGAD, qabinimadoodii ay aktiveed gareeyaan ama ay dhaqaajiyaan, wax reebaya inay kusoo noqdaan ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan Addis Ababa. Haaruun Macruuf, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Gobollo ku yaalla xeebta bari ee Maraykanka ayaa waxaa ku soo fool leh duufaan xoog badan oo la siiyey magaca Florence. Gobollada North Carolina, South Carolina, Georgia iyo Virginia ayaa la filayaa in raadka duufaankani uu gaadho, inkastoo labada Carolina ay ugu sii darnaan doonaan. Guddoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa dadka degan magaalooyinka xeebta ka agdhow ku amray inay baxaan si ay waxyeelada duufaankan uga fogaadaan. Senadaba xaaladda hadda lagu jiro wax uga ogaano ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Maxamuud Cilmi Salaad oo muddo dhowr iyo labaatan sana degan magaalada Raleigh ee xarunta gobolka North Carolina. Maxamuud, waxaan marka hore ka hadlayaa sida xaalku uu hadda agtooda yahay.
Iyo xaalku agteena waxa weeyaan dabayshiyool imaan oo weliba laleeyahay beriba imaanaysaa ayaa waxaa nagu dhacay wax lama filowaa oo ah in wax gaas stationadii dhan waa xiran yihiin oo wax gaas lama arko, oo xataa meelaha qaar markii gaas laga helo 4 hour line u gelaysaa. Markaa 4 hour line u gasho waxaa laga yaabaa markaa soo gaarto in lagu yiraa gaas male. Tan noogu dara horta waa taas. Tan noogu xigta waxa weeyaan istooradii dhan wixii dry foodka oo dhan waa la qaatay. War biyo ma jiraan, oo rooti ma jiro, oo ismaris ma jiro, oo wixii dry food la oran jiro dhan waa haawanaya. Rag waxaan xusuusanay dariskayga Axmed, familiya dariskayga ah waxay u doonteen cunto isteediyo fudfuri aadeen si ay dry food u helaan iyo biyo. Waxa weye wax laga sheekay kara maa, waayo waxa weeye bahashaanu waa awood badan tahay. Category 4 marka lagu yiraahdo maaha 1 la dilgarimaysa ama 2, waa 4, waa disaster one, waa burburiso, waa baabiiso.
Waan gartay. Marka dadka haddii la amray oo la yidhi khasab kaga baxa guryihiina, bal tirada dadku intay la-eg tahay iyo meelaha ay tageen haddii sheegtid?
Dadka tiradoodu ugu yaraan waa milyan, hal milyan, waxaana lagu yidhi ka baxa soonahaas iyo gudahaas oo kale. Waxay usoo guurayeen dhankan soko oo Raali, Durham iyo dhulkan aada ugu soo dhow maaragtahay oo gudaha ay lidi soo gala, ama dadku waxay degayeen hoteello dadkii iyo hela meesha kule ama qaraabo kulena igala degayeen. Laakiin muhiimadda waxa weeyaan dowladdu waxay u samaysay shelterro waaweyn oo dadka loogu diyaariyay biyahoodii iyo wixii cad cun lahaayeen iyo maaragta gool sixan loogu diyaariyey. Waxaa kamid ah high schooladii, waxaa kamid ah oo maaragta dadku aysan dhiganayn baryahan oo dhan oo xiran oo dadkaa keliya loo diyaariyey. Marka waxa weeye meesha khatarta ka jirta waxa weeyaan awoodda reenkaad aad aragto idaacadana waa ka aragta umaleynaa waxa weeye waa 8.96 waa Lisbon ay ku dhacaysaa Morehead City waxaa ku dhacay 15.97 inch waa caadi ma waa bad wey
waa biyo aada u badan
waa biyo aada u badan caadi ahayn wey aniga meeshan degana waxaa la saadalinayaa 2 inch wey 2 inch
marka waad ka sahlantihin idinku
waa ka sahlana laakiin waxaana dhaafin dabaysha dabaysha waxa weeye markay kugu dhacdo waxay jaraysaa korontada markay korontada jirtana
aad baan kuu gartay waaye waxaad bal maxamuud iga warantaa waxaanoo kale maydin soo maray hadda kahor
waxaan xusuustaa anigu 1996 annagoon weliba aqoon u lahayn waan badan nala siin annagoo jijisay inaga ka dhacdo bahashaan 7 days wax shaqo aaday wax banaan u baxay wax meel aaday midna ma jirin waxaan xusuustaa weliba dowladdu waxay nagu gurmatay jidadka waxa la dhigayay biyaha iyo cuntada oo mara dry foodka oo dadka lagu caawinay waay storm meel furan male gas station furan male waxu male gas station haddii gaas ku jiraata furantaa jirin marka 1996 exactly saasan xusuusana weligayna ma iloobo
ugu dambeyntii waxaa la yidhi labada Carolina waa South Carolina iyo North Carolina da hadda joogtid iyo Virginia-dan annagu joogno intaba way soo gaadhaysaaba la yidhi inkastoo Virginia laga yaabo inay soo qabowdo dadku ma dhageysanayaan talada amaba amarka gobernatoraha iyo xubnaha kale dowladda ee gobolkiina North Carolina
waxaa ugu maqalaa oo dhama idaacadaha ka arkay ama meelo badanba ku arkay in amar lagu siiyey waxa weeye waa qasab qof walba in looga saaray oo leeyahay ka baxa naftiina ahelignina meeshaan isaga baxa dadka badana way ka baxayeen waayo waxay xusuustaan tii horeo dhacday waayo tan waa tii hore waa ka baawar weynta wey tan waa tii oo labalaaban wey tii horan ka cabaadayna waxay ahayd maaragtaahay category 2 ay ahayd tan waa 4 wey 4na waxa weeye waa jajabiso wey waa baabiso waxay reebeen male gurigaysa reebeen baallaysa reebeen waxa weeye wax ka fukanaan male
kaasi wuxuu ahaa maxamuud cilmi salaad oo muddo dhowr iyo 20 sano deganaa magaalada Raleigh gobolka North Carolina xaruntiisa khadka telefoonka ayuu goor dhow idiigu warramayey.
Wasiirada caafimaadka ee dalalka ku buhoobay urur goboleedka igad ayaa jimcihii waxaa jimcaha bari ee ku kulmayaan magaalada Garissa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wariyaha VOA ee halkaasi Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan waxa uu ka waraysay wasiirka caafimaadka maamulka Garissa Axmed Nadiir Cumar oo marka hore ka hadlaya waxa magaalada Garissa lagu doortay.
Garissa mudnaan ixtiraam gaar ayay ka leedahay baaxadda caafimaadka adduunka maadaama ka horta Garissa ay marti u ahaayeen in ka badan ilaa iyo 300,000 marna gaareen ba ilaa 500,000 oo qaxooti ah. Tan labaad waa xuduudda Garissa ay la leedahay Soomaaliya ayadana ay ka socdaan olole fara badan oo xirtirka cudurka polioda. Tan saddexaad oo ayadana meesha aan ka marneen waxay tan tilmaamaysaa siday baaxadda caafimaadka Garissa ay u istaagan yihiin mise heegan ay ugu yihiin inay arrimaha caafimaadka ay u istaagaan, taasoo hadda la ixtiraamay oo dadweynahana laga aqoonsaday oo loo doortay Garissa barnaamijkan aadka u weyn in ay laga fuliyo.
Mudane wasiir, waxyaalaha marka aad isleedahay maalintaasi waad soo bandhigaysaan oo wasaaraddiina iminka hawsha ay gacanta ku hayso muxuu yahay?
Maalinka inta badan fursad badan uma heli doona inaan wax badan aan soo bandhigno, maxaa yeelay wadamadaaseeta ayaa inta badan maalinkaaseeta maalinkooda ay tahay ee anagana marti noo yihiin oon martigelin doonaa. Mudnaanta weyn maalinka waxaa la siin doonaa in laga taariikheeyo cudurka polioda, laislana fiiriyo qaabkii loo ciribtiri lahaa, go-aan dowladaha ay gaareenna meesha lagu kala seexdo, wacadna lagu kala galo, wacadkaasna sidii loo fulin lahaa oo lagu helgeli lahaa meesha maaratay lagu wala heshiiyo laguna saxiixdo waxaa la dhahaa communic luqadda Ingiriiska.
Waa tahay marka waxaa soo saari doontaan go-aamaan filaya?
Haa, dowladaha seetadan ayaa go-aamo soo saari doonaan. Midan ugu taalo ma aha dowladda maamul goboleedka Garissa waa mid dowladaha bahda ingas ka tirsan ay u taallo. Go-aanka ay soo gaareen ayaa aynan kala xukumi, khaasatan markay noqoto arrimaha ciribtirka cudurka dabaysha ama cudurka polio.
Waa tahay mudane wasiir Axmed, dadka qaar Soomaalida lagama dhaadhicin karo ilaa xad cudurkaasi iyo weliba polioga in uu yahay cudurka dabeesha uu yahay cudur sii faafayo, marka ma jiri doontaa in fariimo aad u dirtaan dadka kulankaasi?
Walaalo fara badan ayaan ku jirnay, middan anagana munaasabadan Gaarisa laga dhigaayo muhiim ayna tahay, waxayna tusinaysaa dadweynaha muhiimka ay leedahay inay fahmaan cudurkan cudur jira inuu yahay, waa virus bini-aadamka kaliya ku dhaco, mar hadduu qofku ku dhacana daawo ma laho, lama daaweyn karo, wuuna curyaamiyaa dadka oo naafo ayuu ka dhigaa. Marka haddana dadweynaha waxaan fursada nooga qaadanayaa shirkada v o eda inaan lagu sheegay inay isugu soo baxaan, ay aaminaan cudurkan cudur jira inuu yahay, laakiin haddii la talaalo maaratay talaalkaaseto qudrada ilaahay qofku maaratay cudurka uu ku dhacayna.
Waata saas sheegtay gobolkiinan Garissa County qaxooti badan baa ku sugan, dad badanna ilaa iminka waa ay ka imaanayaan Soomaaliya, mana jiraan hanaan dadkaasi baaritaano loogu sameeyo marka cudurada faafa laga hadlayo? Ma dhici doontaa in qorshihiina uu ku jiro in hanaan la helo dadka isku gudbaya geeska Afrika iskaga gudbaya, weliba Soomaalidu reer guuraa u badan yihiin?
Dabcan markaan nahay bahda caafimaadka, waxyaalaha aan qabanno ma aha kali daaweynta, kahortaga ayaa ku jira. Barnaamijyada kahortaga aan leenahay waxaan si kaashanaa cross border wax maaragtay barnaamijya ladahaa ayaan qabnaa. Marka dabcan way jiri doontaa, qaxootigaasna mudnaan gaar ayaan sinaa, khaasatan cuduradan sida raqiiska u faafaan oo nadaafad xumada ay ka dhashaan markay maaratay ay noqoto xaaladda ay qaxootiga ku nool yihiin awgeed, mudnaan gaar ahaan ayaan sinaa. Olaolahan hadda bilaabanaya iyo talaalkan hadda bilaaban doona maalinka Sabtida oo taariikh 15 dabcan qaxootiga xeryaha qaxootigana way ku jiraan.
Maxaad marka tagadkiina ilaa imisa ayuu yahay in ololahaasi aad ku daawada ugu fidin kartaan tira ahaan?
Horta sanadkan oo markii saddexaad oo aan gelayno talaalkaas mise ololaha talaalka polioda aan ku guda jirno, ilaa iyo waxaana filaynaa hadduu alle idmo wareegan hadda aan bilaabi doono Sabtidan, 200,000 oo ciyaal mise ilmo oo ka yar shan sana. Dabcan waa inay dadweynaha ay fahmaan talaalkan waxaa la siinayaa ilmaha shan sana iyo wixii ka yar.
Wasiirka caafimaadka maamulka Gaarisa Axmed Nadiir Cumar oo u waramay wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shiruu kaasi ahaa.
Haatanna waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha banaadiriga, anigoo ah Maxamed Cabdisaare Cabdiaxmed iyo Bashiir Abig Ruuxan leenahay. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Shamahine go ake